Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Este o plăcere, o bucurie ca astăzi să fiu împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Repere. Mă bucur pentru că suntem în cadrul acestei emisiuni spirituale și așa cum v-am obișnuit, vom lua anumite învățături din Cuvântul lui Dumnezeu. Vom lua acele repere potrivite pentru viața noastră din descrierea, din analiza pe care o vom face în dreptul unor personaje biblice. Astăzi îl vom analiza pe Nicodim. Nu știu dacă vom finaliza într-un mod complet și plenar analiza aceasta, poate că împreună cu invitatul pe care l-am astăzi să continui și într-o altă ocazie viitoare, în așa fel încât învățătura pe care ne oferă Cuvântul lui Dumnezeu să facă parte și din viața noastră. Vom încerca astăzi să răspundem cel puțin la o întrebare. Cum să facem diferența și cum să facem un pas mai departe în cunoașterea noastră de Dumnezeu? Unii îl cunosc bine sau cel puțin au o anumită teorie formată cu privire la persoana Domnului Hristos, dar nu au o întâlnire personală cu Iisus Hristos, asemenea lui Nicodim. Vom încerca astăzi să surprindem ce înseamnă și care este diferența între a crede despre Iisus Hristos și a crede în Iisus Hristos în urma unei întâlniri personale, așa cum a avut-o Nicodim. La aceste întrebări vom răspunde și vom dialoga împreună cu invitatul meu, domnul pastor Cristian Trenchea. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră. Mulțumesc de invitație.
Astăzi analizăm un personaj interesant. Cel puțin Nicodim este un om important în Israel. În timpul Domnului Hristos avea o funcție importantă și aș vrea să plecăm de la întrebarea aceasta. Haideți să facem o caracterizare a acestui personaj biblic, să aflăm care sunt reperele cu privire la viața lui. Cine este acest Nicodim?
Tabloul descris de Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3, când între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor, și acesta a venit la Iisus, tabloul acesta ne arată două personaje extrem de înalte. Nicodim, care era în fruntea cărturarilor și a fariseilor, cu orientare religioasă și cu pregătire, era specialist în domeniul religios, era bătrân, ceea ce dădea o autoritate și mai mare, era un om care căuta să crească, de aceea a venit la Mântuitorul, și Mântuitorul însuși, care era Dumnezeu întrupat. Scena aceasta privește o întâlnire între două VIP-uri. Însă Mântuitorul, pentru început, nu era perceput de Nicodim ca fiind Dumnezeu întrupat, ca fiind Mesia, Mielul lui Dumnezeu, ci doar un învățător. Revenind la întrebarea inițială, Nicodim era un cărturar, fariseu, extrem de religios, fruntaș, membru al Sinedriului, un om reprezentativ, un om care avea o religiozitate cunoscută, un om care dovedește prin vizita aceasta la Iisus Hristos, dovedește că are nevoie de altceva. E cam viața aceasta.
Înțeleg de aici că sunt două lucruri care m-au surprins în răspunsul dumneavoastră și anume, în primul rând avem de a face cu un om pregătit, din punct de vedere spiritual, intelectual. Avem de a face cu un om care este înclinat spre religios și de asemenea o diferență între cel cu care se întâlnește, între el, Nicodim, și cel cu care se întâlnește și anume Domnul Iisus Hristos. În primul rând, Nicodim era mai în vârstă, Domnul Hristos era mai tânăr.
Aproape jumătatea vârstei.
Jumătatea vârstei. Și iată că în dialogul acesta pe care îl vom analiza astăzi, descoperim faptul că Domnul Hristos îi dă lecții unui om pregătit sau unui om învățat.
Și chiar înainte de a vorbi Iisus Hristos, simpla vizită a lui Nicodim la Mântuitorul arată poziționarea lui. O poziționare destul de, chiar foarte umilă pentru un bătrân, specialist în domeniu, să ceară sfat sau să abordeze domeniul acesta unde el era atot cunoscător și încă de la un tânăr, la jumătatea vârstei, într-o societate patriarhală, orientală, lucrul acesta nu poate fi trecut cu vederea. Și asta dovedește că din interacțiunile cu Mântuitorul, directe sau indirecte, Nicodim a sesizat că Iisus Hristos era mai mult decât un om, mai mult decât un profet obișnuit. Era ceva ce îi umplea un gol, pentru că fiecare dintre noi avem acest gol. și e bine să-i dăm curs.
Mă vorbi astăzi despre lucrul acesta. M-ar interesa să cunosc dacă Sfânta Scriptură relatează și în alte locuri despre acest personaj biblic. Îmi dau seama că pasajul din Ioan capitolul 3 este pasajul important asupra căruia vom zăbăvi astăzi, dar dacă sunt și alte repere pe care le oferă Sfânta Scriptură și în ce mod descrie Sfânta Carte personajul acesta biblic.
Este interesant să vedem că, deși apare de puține ori numele Nicodim în Biblie, apare aici mai întâi Evanghelia după Ioan, capitolul 3, primele versete, apoi apare tot în Evanghelia după Ioan. Și de ce menționez în mod repetat Ioan? Pentru că e singura care îl pomenește și credem pe bună dreptate că Nicodim a povestit lui Ioan, ucenicul, evanghelistul, aceste relatări, pentru care el le-a consemnat inspirat de Duhul Sfânt. Iar Ioan menționează în capitolul 7 cu versetul 50 că Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea, așa i-a rămas numele, chiar și în capitolul 19, la finalul Evangheliei, Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea.
Un lucru foarte interesant acesta și îl vom dezbate astăzi.
Da.
Înțeleg din, cel puțin din aceste relatări scurte pe care le are Sfânta Scriptură, că există cumva o progresivitate în ceea ce privește credința lui Nicodim în Domnul Iisus Hristos. Putem scoate în evidență faptul că, într-adevăr, omul acesta a fost la un stadiu în ceea ce privește credința lui în Dumnezeu și implicit în Iisus Hristos. Și cu cât s-a apropiat de Domnul Hristos, cu atât credința lui a crescut. Putem trage concluzia aceasta din descrierile biblice?
Cu siguranță. Și așa este cu fiecare dintre noi. Tot ce înseamnă credință, religie, mântuire, nu e ceva static, e ceva dinamic. Din păcate, poate fi și în jos și regresiv. În cazul lui, a fost un trend ascendent. El a venit mai întâi noaptea la Iisus Hristos, adică cumva pe ascuns, mai precaut, și nu a dat dovadă de... Nici nu a mai vorbit după primele cuvinte, n-a mai spus nimic. Apoi, în Ioan capitolul 7, ia apărarea pe față, în public, e un pas enorm. Adică el a crescut atât de mult duhovnicește și l-a acceptat pe Dumnezeu atât de mult în viața lui, încât a avut curajul să facă acest pas, pentru ca la sfârșitul Evangheliei să se dovedească cel care să cheltuiască din banii lui, poate întreaga avere, nu știm, dar spune Sfânta Scriptură, Nicodim a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și aloie, au luat trupul lui Iisus, l-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. A cheltuit din banii lui 100 de litri de smirnă și aloie, devenind apoi un urmaș al lui Hristos. Deci progresivitate clară. Și să vă mărturisesc ceva. Eu aici nu vreau să-l văd doar pe Nicodim. Vreau să mă văd pe mine, pe dumneavoastră și pe orice suflet care caută și care este chemat de Dumnezeu ca să facă pași înspre El.
Ei, mi-ați deschis orizontul asupra unui aspect pe care vreau să-l discutăm în cadrul emisiunii de astăzi. Spuneam celor care ne ascultă și ne urmăresc astăzi, nu știu dacă vom finaliza întru totul descrierea și, bineînțeles, învățăturile pe care ni le oferă Sfânta Scriptură prin prisma acestui personaj. Rămâne poate și în altă ocazie să discutăm sau să reluăm discuția noastră. Dar pe mine mă interesează astăzi să știu dacă cumva această progresivitate de care vorbim în dreptul lui Nicodim ar exista și în dreptul creștinilor de astăzi. Și ceea ce mă surprinde pe mine cel mai mult este faptul că există un contrast între cei care se declară creștini. Unii care sunt creștini doar la nivel declarativ, spun doar că sunt creștini de 2000 de ani, iar alții care își manifestă interesul religios prin anumite practici religioase. Da? Un mers la biserică săptămânal, o închinare zilnică înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să privim puțin asupra acestei diferențe. Cumva unii au o înclinație spre religios mai mare decât alții. Cine hrănește aceasta sau ce hrănește această înclinație spre religios?
Întrebările sunt profunde și aș începe prin a spune următorul lucru. Din fericire, Nicodim a atins esența aici. Dincolo de forme religioase, dintre care unele și-au locul lor, că sunt rânduite de Dumnezeu. Dincolo de exterior, e normal să te îmbraci sau să ai parte de o clădire unde să te închini. El s-a adresat celui care este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, care este pâinea vieții, care este apa vie, care este ușa spre mântuire, calea spre viața veșnică. El este adevărul, El este urzitorul mântuirii veșnice. Fiecare credincios, dacă vrea să se conecteze de Dumnezeu și cumva îl scapă pe Mântuitorul din vedere prin prea multe ceremonii sau scrieri, de altfel, și ele, dacă nu te duc la Iisus Hristos, care e legătura și puntea dintre cer și pământ, atunci am pierdut esența. Și dacă am pierdut esența, am rămas cu lucrurile nesemnificative. Nicodim ne arată faptul că, și citesc din Sfânta Scriptură, faptul că, deși diferim ca și genetică, unii introvertiți, alții extrovertiți, ca și mediu ambient, cine crește într-un mediu religios, cât de cât...
Este înclinat mai mult spre religios.
Este înclinat sau cel puțin e familiarizat și e mai ușor să trăiască în felul acesta. Dar dincolo de educație, care e extrem de importantă, dincolo de genetică, relevant și definitoriu este modul în care ne folosim ceea ce spune aici în Sfânta Scriptură, gândul veșniciei. Avem în noi dorința aceasta de a...
Eclesiastul capitolul 3.
Exact, Eclesiastul capitolul 3. Dumnezeu a pus în inima oamenilor, a tuturor, în inima lor, chiar și gândul veșniciei. Și asta înseamnă că ne egalizează, Dumnezeu este un Dumnezeu al fiecărui om, omului stă bine ca înainte de a-și găsi libertatea, că așa facem la tinerețe, vrem să ne găsim libertatea, să-și găsească stăpânul, care de fapt este un tată iubitor și care ne arată reperele pe unde să călcăm ca să ne fie bine. Și aceea e adevărată libertate, în realitate, știind al cui ești. Simțământul de bine ține de identitate, ține și de împlinirea în ceea ce faci, ține foarte mult de relațiile interpersonale, fericirea, dar ține foarte mult de simțământul identității. Al cui sunt? Sunt copil de Dumnezeu? Sunt orfan de Dumnezeu?
Domnule pastor, vă propun ca să deschidem și linia telefonică pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă astăzi. Dacă aveți o anumită întrebare pe baza a ceea ce noi discutăm astăzi, pe subiectul pe care îl dezbatem, puteți să sunați la numărul de telefon 021-269-0808. Puteți adresa aceste opinii sau întrebări. Și de asemenea, domnule pastor, aș vrea să rămânem puțin în acest cadru. Îmi dau seama de faptul că din răspunsul noastră, că oamenii nu se nasc într-un mod diferențiat în ceea ce privește sentimentul religios. Și anume, unii sunt înclinați într-un mod definitoriu spre religie, alții spre păcat. Ci pur și simplu Dumnezeu a creat un cadru fiecăruia în care să se dezvolte, să se educe din punct de vedere spiritual. De asemenea, spuneați dumneavoastră că și elementul genetic contează foarte mult, da? Zestra genetică, pentru că oamenii ar putea să moștenească și să ducă de la o generație la alta înclinația aceasta spre religios, dar definitoriu, din răspunsul noastră, înțeleg că ceea ce contează este hotărârea pe care o ia omul la un moment dat în viață, atunci când se întâlnește cu Divinul.
Absolut. Adică genetica mă refer mai mult la faptul că unii s-ar putea să fie croiți, să fie cablați, în așa fel încât să le placă mai mult să interacționeze cu oamenii, să-și desfășoare viața într-un mediu religios sau cumva dedicat lui Dumnezeu și prin profesie. Dar genetica nu ține de mântuire. De mântuire ține mila lui Dumnezeu, harul lui și decizia noastră. De altfel, și dați-mi voie să citesc exact din discuția Mântuitorului cu Nicodim, Nicodim a avut privilegiu să audă, să îi se spună și să transmită mai departe versetul de aur al Scripturii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Nu pe Nicodim, nu pe farisei, nu pe evrei, nu pe preoți, pe pastori, pe bărbați sau pe femei. Pe toți. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Haideți să analizăm puțin dialogul care este între Nicodim și Domnul Hristos, pentru că este interesantă și captivantă întâlnirea aceasta. Ioan capitolul 3, înainte de a intra în amănuntele acestui dialog, să observăm care este opinia dumneavoastră cu privire la ce descrie Biblia aici, întâlnirea aceasta.
Citesc, ca apoi să dezbatem. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele macii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mă surprind multe lucruri aici și nu vreau să trec peste faptul că, dincolo de diferența de vârstă și de diferența de pregătire, era și diferența de proveniență. Nu doar că el era din capitală și de la templu, Iisus era din provincie. Și aici ni se arată că lucrul acesta nu contează. Pentru că tendința firească a omului păcătos este să disprețuiască și să disprețuiască pe unul care la rândul lui să disprețuiască pe altul. Adică cel din, de la periferia satului este disprețuit de cel din centrul satului, care este disprețuit de cel de la periferia orașului, care este disprețuit de cel de la centrul orașului. Și tot așa, nu se mai termină, până capitală, străinătate. Aici Mântuitorul intenționat a vrut să fie cunoscut ca fiind galileanul, cel din provincie, iar interesant este că atunci când Nicodim începe cu o anumită tematică, Mântuitorul i-o curmă.
O schimbă.
I-o schimbă. Învățătorule, nu i-a spus, știm că ești Mesia, știm că ești Fiul lui Dumnezeu, ești un învățător, cumva l-a periat, a venit de la Dumnezeu, nimeni nu poate să facă, și pe Mântuitor nu l-a interesat protocolul. Mai ales că era o discuție aici, față în față. Noi purtăm măști, din nefericire, de multe ori. Dăm masca jos seară de seară și dimineața ne mascăm iară. Numai în fața lui Dumnezeu, tu ești tu și eu sunt eu. Iar Nicodim aici era în fața lui Dumnezeu întrupat. Și Domnul se adresează direct nevoii lui. Problema ta nu este de teologie, nu este de explicații, nu este de profeție și nici de a așeza bine cuvintele, ci nașterea din nou. Nașterea din nou. Inima trebuie schimbată. Comportamentul era dezirabil. Religiozitatea lui era lăudabilă. Nașterea din nou. Frământarea inimii. Acolo unde sunt valorile, unde sunt gândurile, unde sunt sentimentele, unde sunt emoțiile. Acolo vroia să intre Mântuitorul și acolo Nicodim și-a găsit până la urmă liniștea prin Duhul lui Hristos.
Sunt mai multe lucruri pe care aș vrea să le luăm în discuție din modul în care le-ați așezat dumneavoastră. În primul rând aș începe cu faptul că Nicodim vine la Domnul Hristos noaptea. Sfânta Scriptură scoate în evidență lucrul acesta, un fruntaș al iudeilor a venit la Iisus Hristos noaptea. E bine, este o problemă faptul că vine Nicodim noaptea la Domnul Hristos și aș vrea ca răspunsul la această întrebare cumva să vizeze lumea de astăzi. Noi cei care trăim și care auzim acest răspuns, contează când vii la Hristos?
Contează, dar nu primează. Contează pentru că ne arată ceva despre curajul sau lașitatea omului. Nu primează pentru că, deși el a început abordarea Mântuitorului pe ascuns, dar s-a dat pe față și a progresat. Contează în sensul că, în ultimă instanță, Dumnezeu ne cere să ne raportăm direct la el, fără să ținem cont de ceilalți, atât de mult încât să-l dăm pe el pe locul 2, fără să ținem cont de cum am făcut până acum, fără să ținem cont de majoritate sau de autoritățile acestea false, bătrânul, specialistul, majoritatea. Nu. Reperul nu trebuie să fie nimeni altul decât Dumnezeu, care ni s-a descoperit prin ce stă scris în Sfânta Scriptură, prin Iisus Hristos, cu care Nicodim a avut privilegiul să stea față în față. Vă imaginați? Să stai față în față cu Mântuitorul, și aici fac o diferență, nu Mântuitorul lumii. Și diavolul ar putea să spună că Iisus Hristos este Mântuitorul lumii, cu Mântuitorul meu, Mântuitorul tău. Asta înseamnă diferența între a ști despre Iisus Hristos e mântuitorul lumii, și Lucifer, diavolul, știe foarte multe lucruri. Dădea citate din Biblie când îl ispitea pe Iisus. Dar nu era pătruns de iubirea lui, de legea lui, de planul lui și de chipul său.
Problema este că unii îl judecă pe Nicodim că a venit la Iisus Hristos noaptea și în felul acesta trădează cumva ascunderea lui față de lumea înconjurătoare. Având anumite temeri de ce va zice lumea, întreb, contează aspectul acesta când vine înaintea lui Dumnezeu sau este mai puțin important?
Contează pentru că mâine este poate fi un cuvânt periculos. Și dacă astăzi mă duc la Dumnezeu noaptea pe ascuns și mâine s-ar putea să nu-l mai am, atunci eu rămân în noapte, rămân în ceață. Contează pentru că, la drept vorbind, aici Nicodim a fost nu doar precaut, a fost cumva laș. N-a vrut să stea cu pieptul deschis.
Are o atitudine duplicitară?
E greu să-l descos atât de mult, dar văd din cuvântul acesta noapte că e un context în care suntem descurajați să facem la fel. Adică noi trebuie să venim la Dumnezeu cu toată inima, pe față și cu toate riscurile aferente.
Ar spune că nu putem să cerem nota 10 lui Nicodim când el era poate la începutul relației cu Iisus Hristos.
De aceasta am și fost indulgent. Văzând că el a ajuns unde trebuie, nu a contat că a plecat cu stângul. Orice păcătos poate avea un viitor sfânt. Orice sfânt are un trecut păcătos.
Da?
Contează traseul și destinația finală, iar el a ajuns aproape de Mântuitorul, dar a pornit, într-adevăr, cu stângul. Omenește, îl înțeleg. Avea un nume, avea o prestanță, avea ochii lumii erau ațintiți asupra lui. Mântuitorul era un tânăr controversat și în cele din urmă crucificat. Nu, și atenție, nici a înțelege că e bine să ne schimbăm orientarea sau gândurile legate de Dumnezeu oricând, oricum și într-o fracțiune de secundă. Vreo 3 ani i-au luat lui Nicodim. Momentul acesta se întâmplă, din câte înțeleg eu, în anul 28 după Hristos. Au fost câțiva ani. Și revenim la noi. Avem nevoie, mai ales cei care luăm contact cu Sfânta Scriptură. Mă uit și în experiența mea. N-am citit-o de mic copil. Am citit-o de la un moment încolo. Și am vrut să fiu sigur pe ceea ce înțeleg, să nu fiu dus în eroare. Și atunci nu mă preocup atât de mult faptul că a durat un an sau doi sau că a venit noaptea, ci mă bucură faptul că el a progresat și a ajuns să ia apărarea lui Iisus Hristos și apoi să-l reprezinte ca și urmaș credincios al lui.
Mă gândesc la două lucruri. În primul rând, a fost poate o doză de înțelepciune în dreptul lui Nicodim de a nu provoca pe cei din jur, pentru că el era o persoană importantă, era un om ascultat, învățăturile lui ar fi putut să fie puse sub semnul întrebării mai târziu, dacă lumea cunoștea că el a avut această întâlnire cu Iisus Hristos și, de asemenea, poate că ar fi existat chiar revolta colegilor lui rabini. Și din punctul acesta de vedere aș spune că a fost chiar o doză de înțelepciune. Un al doilea lucru la care mă gândesc și este de fapt o întrebare pe care o ridic, ce sfat am putea să oferim oamenilor de astăzi care ar avea o înclinație spre Dumnezeu, ar dori să facă mai mult în domeniul acesta sau în legătura aceasta cu Dumnezeu, dar se tem de cei din jur, de ce va zice lumea? Ce sfat am putea să le oferim acestora ca să facă totuși un pas plin de curaj, așa cum l-a făcut Nicodim până la sfârșitul vieții lui.
Cuvântul cheie în ceea ce voi spune este esență. Și esența este Dumnezeu manifestat prin Iisus Hristos. La ce mă refer? E de preferat ca la exterior el să pară un oponent, că era dintre farisei, dar în interior el să crească prin gândurile în favoarea lui Iisus, prin discuția care l-a atins, e de preferat așa decât Iuda care s-a afișat și chiar și Petru care a jurat credință până la moarte și apoi s-a dezis. Recomand celor care au anumite frâne să nu piardă esența. Esența o reprezintă Domnul însuși și Sfânta Scriptură. De ce spun Sfânta Scriptură? Pentru că fără ea, fără reperul acesta, rămânem doar cu... rămâne cu un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu începe să ni se descrie ca fiind cel atotputernic și adevărat. Putem să lăsăm pe locul 2 un timp, cum am spus, anumite forme sau prezența, să spun, într-un anumit context religios, dar să fiu sigur că privesc la Iisus Hristos, cum ni s-a și spus de către Mântuitorul, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Privesc la El la Golgota, privesc la El în viața pe care a dus-o, privesc la El după Golgota, adică mare preot, mijlocitor în sanctuarul ceresc, și atunci mă leg de El și se coace toată această dragoste de copil de Dumnezeu, încât la un moment dat va da peste și vor vedea și ceilalți.
Și atunci nu mai primează ce va zice lumea, ci alte repere vor fi în viața mea religioasă, după care mă voi ghida.
Legat de repere, vă spun o ilustrație.
Vă rog.
Statul de drept are putere executivă, guvernul. În ființa noastră aceasta ar fi voința. Statul de drept are putere legislativă. E parlamentul. Asta e rațiunea. Adică trebuie să folosim rațiunea, trebuie să folosim bunul simț, trebuie să folosim metode de interpretare, trebuie să ne folosim voința. Statul de drept are puterea judecătorească. Și aici foarte mare atenție trebuie să punem, pentru că asta înseamnă conștiința morală. A face ceea ce este bine, a nu face ceea ce este rău. Dacă ne călcăm pe această conștiință morală în mod treptat, la un moment dat puterea judecătorească va fi înlăturată din ființa noastră și nu va mai auzi glasul acesta, singurul prin care Dumnezeu vorbește în ființa noastră, conștiința morală. Însă adaug aici reperul, pentru că dacă judecătorii și puterea legislativă au o constituție strâmbă sau deloc, totul e dat peste cap. Și atunci reperul efectiv este Sfânta Scriptură, adică Constituția. Și fără cuvântul lui Dumnezeu, degeaba ai voință, degeaba ai rațiune, și degeaba știi să faci diferență între bine și rău. Nu vei ști care este binele sau răul decât după reperul Sfintelor Scripturi. Spunea un autor drag mie, binele și răul nu sunt o chestiune de gust sau de opinie, mai mult decât este tabla înmulțirii.
Foarte interesant.
Și atunci ne uităm în Sfânta Scriptură și nu ne dăm noi cu părerea cu privire la religie, moralitate, Dumnezeu, datoririle noastre.
Domnule pastor, ne pregătim pentru o scurtă pauză muzicală. Nu înainte de a aduce în fața celor care ne urmăresc și ne ascultă întrebarea aceasta: cum putem să facem diferența între a crede în Iisus Hristos și a crede în Iisus Hristos? A crede pe baza unei relații personale. Pentru că de multe ori constat în viața personală, poate și chiar în viața celor cu care interacționez, faptul că una declarăm și alta facem. Suntem poate doxă în ceea ce privește informația cu privire la legea lui Dumnezeu, cu privire la cine este Dumnezeu, dar mai puțin în a avea o temere în așa fel încât să demonstreze că am o relație profundă cu Dumnezeu. Și vreau să vedem, după scurta pauză muzicală, cum putem să ajungem de nota 10 la capitolul acesta. Toate aceste lucruri le discutăm după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Așa de bun și drept,
revenit, continuăm discuția noastră cu privire la personajul biblic Nicodim și încercăm să facem diferența între a crede în Dumnezeu și a avea o relație profundă cu Dumnezeu. Domnule pastor, observăm din descrierea acestui dialog pe care îl prezintă Scriptura între Nicodim și Domnul Hristos, că există în interiorul lui Nicodim o dorință după adevăr, după cunoașterea lui Dumnezeu, o dorință de a fi autentic, nu a fi formal. E posibil ca Nicodim să fi fost frământat de viața aceasta duplicitară și atunci vine înaintea Domnului Hristos folosindu-se, dacă vreți, de această metodă duplicitară de a-L peria pe Domnul Hristos, de a face anumite declarații cu privire la dumnezeirea Domnului Hristos, superioritatea Domnului Hristos mai degrabă, dar în adâncul sufletului său era o altă nevoie, iar Domnul Hristos țintește către această nevoie. Haideți să descoperim cum îl ajută Domnul Hristos pe Nicodim să depășească problema lui care este nu spusă direct, ci ascunsă sub frunzele unor vorbe bine ticluite.
Mai întâi aș spune că eu n-aș alege cuvântul duplicitar, eventual prea precaut sau cumva fricos, dar nu duplicitar. Dacă era duplicitar, stătea între prietenii lui farisei și nu făcea pasul acesta îndrăzneț. Oricum, știți vorba aceea, dacă vrei să faci ceva și să nu se audă, să nu mai faci deloc. Oricum s-ar fi aflat și... Dar îl felicit și încerc să merg pe urmele lui Nicodim. În ce sens? Nu și-a călcat pe conștiință. A recunoscut că are o nevoie. Revin la mască. Masca noastră este, sunt bine, sunt mulțumit cu ce sunt, sunt oricum mai bine decât altul și nu duc lipsă de nimic, sunt sigur pe mine. În realitate ne mai e și teamă, în realitate avem nevoie de a ni se umple sufletul, nu doar mintea, sufletul de acea iubire a lui Dumnezeu, de acea siguranță pe care ne-o dă Dumnezeu, de relație, de a simți aproape. Până la urmă, Nicodim nu a scris o scrisoare și a cerut un răspuns, s-a dus la el și a făcut ceea ce trebuia. Deci, în primul rând, și acum reformulez versurile despre mască și aș spune așa, hai să dăm masca jos, nu doar seară de seară, ca apoi dimineață să ne mascăm iară, numai în fața lui Dumnezeu. Tu ești tu și eu sunt eu, iar în fața lui Dumnezeu suntem în fiecare clipă. Deci, în primul rând, să recunoaștem că avem nevoie. Dacă nu te duci la medic, nu poți să fii vindecat. Sau dacă nu recunoști boala, atunci nu ai făcut primul pas spre vindecare. 1. Să recunoaștem că avem nevoie. Toți, oricine am fi și oricine am crede. În realitate, și aceasta e ironia, cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, recunoști că ai nevoie mai mare de Dumnezeu. 2. Să țintim la esență și citesc acum din Sfânta Scriptură, spune Sfântul Apostol Pavel, că exteriorul, ceremoniile, fiile ele rânduite de Dumnezeu, și fac acum referire la o ceremonie pentru evrei, spune așa, Galateni, capitolul 6, versetul 15. În Hristos Iisus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, o ceremonie religioasă stabilită de Dumnezeu pentru evrei, nici tăierea, nici netăierea nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Galateni 5, cu 6, în Iisus Hristos, aici e esența, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Făptură nouă, credință, dragoste. Să nu țin cont de exterior și de ceremonii, ci de interior. Și ultimul verset, ca să nu fim amăgiți în o direcție sau alta, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu contează, ci a fi o făptură nouă și mai spune în Corinteni, 1 Corinteni 7 cu 19, tăierea împrejur nu este nimic, netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Și atunci, acestea ne sunt repere, iar esența este făptură nouă, credință, dragoste. Cum ajungem acolo?
Este un proces.
Este un proces. Și apare chiar în discuția lui Iisus cu Nicodim cheia acestui proces, și anume, și spun mai întâi care nu e cheia. Nu e să te chinui mult, să te rogi mult, să plătești mult, să-ți faci mea culpa la infinit, să fii bun, îndemn la virtute. Nu aceasta e cheia. Poate unele dintre acestea sunt incluse în pachet. Dar cheia spre pachet este, după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, ca oricine privea la el să fie vindecat, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pe scurt, cheia este 2 Corinteni 3:18, privind la Domnul, suntem schimbați. Gândurile, emoțiile, reperele, pasiunile, pornirile, suntem transformați după chipul Lui. Și aceasta e o lege a firii. Pune un copil să se uite la un fotbalist 3 ore pe zi. Numai fotbalist va vedea și asta vrea să se facă. Pune un tânăr să se uite la un muzician. Se va îndrăgosti de ceea ce face acel muzician. Pune omul față în față cu Dumnezeu, întrupat, descoperit prin Sfânta Scriptură, să îl privească și să mediteze la el. Duhul Sfânt începe să îl schimbe după chipul celuia la care îi privește.
Un lucru foarte interesant. Suntem schimbați prin ceea ce ne interesează cel mai mult sau ceea ce privim cel mai mult. Și înțeleg din răspunsul dumneavoastră că Nicodim era la un anumit stadiu al credinței sale în Iisus Hristos. Era, dacă vreți, la început captivul unei strâmtorări raționale, adică cunoștea destul de multe despre Dumnezeu, pentru că era un învățător și era omul care trebuia să ofere și altora aceste învățături, dar cu toate acestea nu îl cunoștea suficient de bine sau cel puțin nu știa, nu înțelegea ce înseamnă o legătură personală cu Dumnezeu.
El a sesizat că Mântuitorul promova o împărăție spirituală. El a sesizat că Mântuitorul viza inima, făptura nouă, din care să se nască apoi comportamente religioase după voia lui Dumnezeu. Vorba apostolului Pavel, prin credință noi nu desfințăm legea, dimpotrivă o întărim, pentru că când în inimă omul este schimbat, atunci legea este în adâncul inimii lui, legea este scrisă în inima lui, este scrisă în inima lui, nu doar pe niște table de piatră sau pe hârtie. El a văzut că Mântuitorul promova nu litera legii și nu formele exterioare,
dar
și a căutat să umple acest gol pe care fariseii l-au cam avut. Ei au accentuat atât de mult exteriorul încât au pierdut sfințenia inimii.
Chiar vreau să vă întreb, care este pericolul în a ști despre Iisus Hristos și a nu avea o relație personală cu El? Care este pericolul?
A ști despre Iisus Hristos, doar a ști, fără să ai inima care să bată în ritmul Lui, a ști despre Iisus Hristos nu are nicio legătură cu mântuirea. Are legătură cu niște cunoștințe pe care le-ai acumulat. Lucifer, diavolul, știe și nu-i ajută la nimic. Ba mai mult, cu cât știi mai mult, cu atât ești ispitit să crezi că știi atât de mult încât cine să te învețe pe tine. Eu le știu pe toate.
Duce și la atotsuficiență.
Și stă scris, cunoștința poate să îngânfe. De aceea ar fi bine să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că suntem dependenți de El. Și oricât am ști, ajută-ne, Doamne, ca să nu ne fie o piedică prin mândria cu care se asociază uneori cunoștința și să ne ferim de a mai cunoaște și, în primul rând, de a ne lăsa transformați. Deci miezul acestui pasaj este faptul că de la exterior se ajunge la interior, de la cunoștințe se ajunge la salvare, de la cuvinte se ajunge la a fi cu Iisus Hristos și nu aceasta e mântuirea, cumva? Să fii la picioarele Lui? Să fii supus, să fii înconjurat de dragostea Lui și să-i întorci doar inima. Ce putem noi să dăm lui Dumnezeu? Decât ca un copil față de părinte. Ce poate să dea un copil părintelui? Dacă nu-i dă dragostea, inima, din care se naște ascultare și respect, poate să-i dea diplome, poate să-i dea părintelui bani, poate să-i aducă toate cadourile. Părintele nu vrea nimic altceva de la copilul său decât acea reciprocitate în relaționare, în a-L lua în seamă, în a-L prețui, în a sta cu El. Și viața veșnică este definită prin prezența lui Dumnezeu.
Este definită printr-o relație.
Relație. Raiul nu e un loc, cât e o relație.
Interesant spus. Mai avem puține minute din cadrul emisiunii de astăzi și am un comentariu pe care l-am primit pe pagina de Facebook Repere și aș vrea ca să ridic o întrebare acum în finalul emisiunii prin prisma acestui comentariu. Ferice de cei ce își pun tăria în tine și în a căror inimă locuiește încrederea. Este ferice să crezi în Dumnezeu. Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima este departe de mine. Totul la modul declarativ. Cum am putea să dăm dovadă de o credință adevărată și nu formală? Și aș accentua cumva problema aceasta. Poate că uneori ne dăm seama că suntem robii unui formalism religios. Domnule pastor, cum am putea să schimbăm forma cu o relație personală și profundă, așa cum a intrat Nicodim, având-o cu Iisus Hristos, relația aceasta cu Iisus Hristos?
A recunoaște că avem nevoie, a ne ruga lui Dumnezeu ca să astâmpere această foame spirituală și apoi de a ne lăsa cuceriți de farmecul lui. Există cupluri, ca ilustrație, în care funcționează aparent bine. El îi aduce floare, ea o primește și mulțumește, vorbesc, se țin de mână. Unii se căsătoresc fără să bată inima, fără să le placă, fără să fie cuceriți, fără să-și dorească să se cunoască mai mult, să-și fie de folos unul altuia. Ca să ajungem la acest nivel de relație personală, într-o lume în care suntem destul de dezacordați emoțional, destul de primitiv emoțional, nu mai știm să ne cunoaștem sentimentele, dar aminte să le exprimăm verbal într-un mod clar, într-o lume dintre aceasta, Mântuitorul ne cheamă să ne rugăm Lui, să lăsăm formele exterioare sau mijlocitorii, să recunoaștem că inima noastră are nevoie de atingerea Lui și asta nu doar o dată la început de viață sau la început de credință, ci zi de zi și chiar clipă de clipă. Când vorbim, când ne rugăm, când citim, când muncim, când viețuim, să spunem, Doamne, eu sunt copilul Tău. Lucrează la inima mea, pentru că chipul și asemănarea lui Dumnezeu vor fi în cele din urmă definitorii pentru mântuire. Pe scurt, mă strădui și recomand din toată inima ca fiecare suflet să privească dincolo de litere, să privească la Dumnezeul prezentat de litere, dincolo de pereți a unei biserici, să privească la Dumnezeul adevărat care este lăudat în acea biserică și dincolo de păcatele lui sau virtuțile pe care crede că le are, să privească la statutul lui de copil al lui Dumnezeu care are nevoie să fie mângâiat, acceptat, prețuit, iertat, să-i se dea putere peste toate ispitele și peste toate relele din noi, să avem putere, să știm că suntem creați, răscumpărați și duși de Domnul în împărăția veșnică.
Există în dialogul acesta al Domnului Hristos cu Nicodim un răspuns pe care îl dă Domnul Hristos la nevoia sufletească a lui Nicodim și anume, tu trebuie să te naști din nou. Este accentul pus pe elementul personal și, bineînțeles, această naștere din nou. Aș vrea să vă întreb, credeți că înțelege Nicodim întru totul semnificația acestor cuvinte pe care îi le spune Domnul Hristos? Bine, ideea aceasta sau întrebarea aceasta face subiectul unei întregi emisiuni. Dar aș vrea cumva să deschidem interesul celor care ne urmăresc și ne ascultă astăzi, răspunzând în scurt la această întrebare.
Nu sunt Nicodim, n-am fost în gândurile lui atunci. Ceea ce cred este că el evită și a dat seama că Mântuitorul îl duce pe un teren unde el nu era prea abil. El era specialist în cuvinte, în dogme, în tot felul de porunci aduse de oameni ca interpretare a legii scrise sau orale. Și Mântuitorul, cum făceau oștenii români, duceau adversarii pe un teren propice lor înșile, a românilor. Mântuitorul duce în zona aceasta a esenței, a inimii. Nicodim ripostează și spune cum poate să se nască un om bătrân. Iisus nu se lasă și spune adevărat, adevărat îți spun. Și dă ca sinonim pentru expresia naștere din nou, spune acum naștere din apă și din Duh, adică botez și Duhul Sfânt. E și exterior botezul.
Un act vizibil al transformării interioare.
Da? Dar și Duhul Sfânt. Dacă este doar, și aici echipa aceasta de exterior și interior, botez și Duh Sfânt, echilibrează lucrurile. Dacă ar fi doar botez, fără să bată inima pentru Dumnezeu, fără să te simți cucerit de farmecul lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, nu suntem chemați să-L urmăm pe Dumnezeu doar din interes, ca să ne ducă acolo, sau de teamă, ca să nu ne trimită dincolo, ci să ne placă să fim cu El.
Și dacă ar fi doar botez, ar fi doar un act
și dacă
formal.
Ar fi doar botez fără să bată inima, nu e nimic. Dacă e doar Duhul Sfânt, în sensul părții intime, îmi place de Dumnezeu, îmi place să-ți citesc, dar nici nu merg la biserică, nu trebuie botez, nu trebuie clădire, nu trebuie nimic exterior, că eu am credința în suflet, atunci aici Dumnezeu ne spune că o ai în suflet, dar din sufletul acesta, dacă nu ies comportamente religioase după voia lui Dumnezeu,
s-ar putea să nu dureze.
Nu durează și în suflet nu e ceea ce trebuie. Da? Ceea ce contează este credința care lucrează prin dragoste și păzirea poruncilor ca să știm reperele dacă suntem pe un drum bun sau nu.
Înțeleg că nașterea din nou a fost un subiect, aș spune, nou și interesant pentru Nicodim și destul de greu. Astăzi este realizabil nașterea din nou pentru cei care trăiesc într-o lume a păcatului, pentru că vorbim de atâtea rele care se întâmplă în lumea de astăzi. Chiar mă gândeam zilele trecute la tot felul de lucruri oribile care se fac în lumea aceasta, din partea unor oameni care ar trebui să aibă acel simțământ moral minim, și mă întreb, oare Dumnezeu poate să ierte pe aceștia? Dumnezeu are milă de ei? Cum ar putea acești oameni să-și întoarcă inima către Dumnezeu din moment ce sunt atât de mult canalizați spre rău? Cum ar putea să se întrevadă în inima lor acea naștere din nou de care vorbim noi acum? E posibil lucrul acesta?
E posibil, dar trebuie să recunoaștem că pe măsură ce tot stingem glasul conștiinței, ne apropiem de ceea ce se numește o formă de împietrire. Oameni care la nivel rațional spun, asta e cărarea, ar fi bine să fii tu credincios și ar fi bine să fiu și eu, eu nu mai pot. E cuprins de o anumită formă de robie, de a fi stăpânit, de a fi împietrit și unii chiar recunosc. De aceea nu e bine să, am spus, mâine poate fi un cuvânt periculos. E bine astăzi să dăm curs conștiinței care spune, fă ceea ce trebuie, reperelor, uită-te în Sfânta Scriptură, poruncilor, roagă-te, citește, slujește, cunoaște pe Dumnezeu. Cred că există har pentru oricine, dar nu se înțelege că e bine să forțăm mâna cerului și capacitatea organismului și a ființei noastre de a mai sesiza glasul lui Dumnezeu. Un credincios a spus preotului sau pastorului, de ce mă mustrați că am anumite păcate și anumite vicii? Tâlharul de pe cruce a fost mântuit. Și preotul îi spune, diferența între tine și tâlharul de pe cruce este că tâlharul de pe cruce a murit în credință, iar tu trăiești în necredință. Există pentru oricine șansă, dar nu ne este garantată nici clipa de mâine și nici capacitatea ca mâine, odată ce mi-am obișnuit mintea doar cu gânduri
firești,
doar cu hrană intelectuală fără nutrienți, da? Doar cu hai să câștigăm ca să mâncăm și să bem și să ne dăm mari. Dacă zeci de ani mergem într-un ritm atât de josnic cumva, ființa noastră se depărtează de capacitatea de a aprecia virtutea, de a aprecia lucrurile nobile, esența. Nicodim n-a fost dintre aceștia. El a luat apărare, el a făcut apel la integritate și a spus, după legea noastră, nu este normal ca să osândim pe cineva fără să-l ascultăm. El și-a păstrat integritatea, a făcut pașii aceștia în ritmul lui, fiecare își alege ritmul, fiecare trebuie să treacă prin mintea și prin sufletul lui, pentru că e o relație și trebuie să fie personală, dar să se asigure că la sfârșit de cale nu se păcălește și nu caută mai mult aprobarea opiniei publice sau confortul, ci să se asigure că l-a cunoscut pe cel care este părinte iubitor, că l-a urmat și că a avut bucuria să-l facă cunoscut și să spună altora despre liniștea sufletească și despre perspectiva veșnică pe care o are.
Domnule pastor, trebuie să punem punct emisiunii de astăzi. Aș vrea să vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri, pentru participare și vă mai aștept să discutăm eventual despre ce înseamnă, într-un mod practic și cu adevărat și profund, nașterea din nou, pornind de la experiența lui Nicodim. Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată înțelegem că avem nevoie de o relație, de o relație personală cu Dumnezeu. Iar lucrul acesta nu se face dacă hrănim firescul din noi. De aceea vă îndemn, potrivit cu experiența lui Nicodim, să creșteți zilnic în relația și în cunoașterea de Dumnezeu. Stabiliți-vă un timp în care să vă rugați să citiți din cuvântul lui Dumnezeu, să urmați ceea ce Dumnezeu spune, pentru că în felul acesta, hrănind sentimentul acesta religios, dezvoltând sentimentul acesta religios, nu facem altceva decât să avem o relație personală cu Dumnezeu. Sfatul acesta este pentru fiecare. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!